Lekarozen eraiki nahi duten hirigintza proiektu espekulatzailearen eta suntsitzailearen aurka intzuten protesta pasaden larun batean, eta Aroztegiko auzian epaituko dituzten 7 herritarrak absolbitzeare eskatu zuten lurraren defentsan kriminalizaziorik ez lelopian. Gaurkoan, Aroztegiaren kasua hurbiletik ezagutzeko Garbine Elizegi gomidatu dugu Oiartzun irratira. Egunon, Garbine?
Egunon.
Zemoz gea?
Ongi, eta zuek?
Osongi. Bueno, esan bezala, Aroztegiko Elkartasun Komitiak manifestazioa dituzun, pasaden larun batean, eta Euskal Herri osoko jendia izan zen bertan babesa adierazten. Nolako gorpuzkerakin bukatu zenuten egun hura?
Bueno, ba oso pozik, ze ikusi genuen, bueno, jende asko hurbildu zela, eta, bueno, espero ginen jendea etorriko zela txoko ezberdinetatik, baina egia esan ikusi dut gure aurre ikustenak gainditu zituela, etorri zen jendetzak, ez? Orduan, ba oso pozik bukatu genuen, eta, bueno, lana ongi egin izan zela den sentsazioarekin, eta, bueno, pues alde hortatik oso pozik bai.
Larun batean zuekin batea, Erdiz bizirik, Ostia Araba bizirik, Guggenheim Urdaibai Stop, Sustraia Erakuntza, HT Gelditu, eta Subfluvialik ez taldeko kidiak ere ikusi genitun. Beharrezkoa da Euskal Herri mailan gutxinez olako makroproiektuen aurka erantzun makro bat edo albezain indartsu bat ematia?
Bueno, gure ustez, bai, bueno, hasieratik aipatu dugu, ba, hau ez dela gure kontrako epaiketa bat bakarrik, eta gainera, bueno, ba, hitzaldiak ematen aritu gara herri ezberdinetan, eta ikusi dugu, ba, modu ezberdinetan ematen den fenomeno bat dela, ez? Azkenean herritarren borondatearen kontra inposatzen ari direla horrelako makroproiektu ezberdinak, eta denak dutela oinarri, ba, espekulazioa eta azkenean, ba, kapitalaren interesak gaientzen direla herritarren interesen gaientik, ez? Orduan ikusi dugu, ba, garrantzitsua zela, ba, hori ere ikusaraztea manifestazioan bertan eta erantzunean ere, ez? Ze, bueno, esan nion baita ere, hor pankartan denak ez garela kabitzen, eta, bueno, adibide bezala jarri ziren hor zeuden taldeak, baina nik uste dut badela gauza bat pixka bat egoera aztertzen hasten garenean, eta lurraren defentsan nor ari garen ikusita, eta Euskal Herri mailan gertatzen dian, bueno, edo, garatu nahi dian proiektuak daudela, ba, garrantzitsua dela modu bateratu batean erantzutea, ez? Azkenean, beraiek bai daude antolatuta, instituziotatik, epaitegietatik, poliziarekin, eta bar, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela guk ere herri mailako erantzun bat ematea. Orduan, bueno, ba, hori irudikatu nahi izan genuen larun batean, eta bueno, horrengatik zeuden pankartan, ba, talde ezberdinetako ordezkariak.
Bueno, ezagutzen ez dunantzako kasua, eta pixkat hobeto sakontzeko, hasiko ga kronologikoki hasierara juten, Garbine, Aroztegia izen beradun Lekarozko auzuan inaiden etxegintza proiektu handi bat da, hotelakin, golf zelai bat, bueno, eta beste hainbeste gauza, noiz jakin zenuten guzti honen berri Lekarozen?
Bueno, honek baitu ja 20 urte pasa, esan bezala, bueno, Aroztegia auzoak Teilari du izena, Teilari da Lekarozko auzo bat, eta Teilariko auzoan dago jauregi bat, eta jauregiaren izena da Aroztegia. Orduan, jauregi hori 2000 urtean edo saldu zen, eta jauregi horrek zitun, ba, lur, 40 hektarea lur jauregiarekin batera. Orduan, bueno, pues hor proiektu ezberdinak planteatu ziren, hasiera batean hotela zen bakarrik, hor egontzen istiluren bat biden bidekin, herriko bideak izten hasi zirelako zeta bar. Bueno, nola baitori horra doztasun batera iritsi zen herriarekin, baina azkenean hotelaren proiektu hori etzen garatu. Eta promotore horrek berriz salduzun beste bateri, eta horra salduzian, ba, igiezinen promozioa bultzatu nahi zuten enpresa batzuk. Eta bueno, enpresa horietatik sortu zen Palazio Aroztegia SM gaur egun ezagutzen dugun proiektua eta lurren jabea. Eta bueno, enpresa horrek zeukan helburu bezala ba, lur hoien birkalifikazioa eta pelotazo urbanistiko bat egitea, ba, hotela eta golf zelai batekin, nolabait aitzaki bezala proiektu turistiko bat zela esan ez. Eta zirak, oza, promotoren artean zeuden bastango family bat, bueno, laua nahi zeuden, eta beste batzuen artean, eta beste erdia zeukan Inmobiliaria Caixa Galiziak. Inmobiliaria Caixa Galizia izan zen bere garaian erreskatatutako banko bat, eta bueno, pues hor azkenean nabarmen gelditzen zen beraien helburua zela, ba nolabait lur hoien birkalifikazioa eta proiektuak planteatzen zuen hasiera batean 252 etxe bizitza egitea Lekarozko herrian, eta Lekarozko herriak dauzka 350 biztanle. Orduan bueno, hori ikusirik enteratu gina ilegalizazio garaia zen, eta orduan enteratu gina pues, herritar batzuk hor udaletxean eta aktaren bat eskatu zutelako zeta bar. Eta orduan, bueno, pues, herrian pues, hor sorpresa hartu zen, ikusi zelako, ba, bueno, pues, astakeri hori planteatzen zela, eta bueno, pues, hor herri galdeke bat egin zen, herrian, herria agertu zen bikalifikazio horren aurka, baina hori ere udalak onartu egin zuen. Noi 2010ean gertatu zen, lehenbiziko proiektu horretan, eta bastango udalak onartu egin zuen proiektu hori. Orduan, sortu zen herri plataforma bat, Aroztegia eta gero zer plataforma sortu zen, eta plataforma horrek elegitea sartu zuen proiektu horren kontra, zeko herritarrak kontra egotetik aparte, legez kontrakoa zen. Horre zute bat egon zen, eta puska bat ezin zen bizkalifakatu, baina bueno, aurrera jarraitu zuen. Udalak aurrera jarraitu zuen, eta 2011an udaletxeko bueno, hauteskundeak izan ziren, eta aldatu zen udala eta udalaia gehiengoa zegoen proiektuaren kontra. Baina ja jarraitzen zuen aurrera, ze tramiteak eta beraiek segitzen zuten tramitekin, eta aldi berean zegoen ba, elegite hori eta epaitegietan plataformak jarritako elegite hori, bueno, hor egon zen bi urte olako proiektu aurrera zihoala eta hola, eta azkenean sententzia atera zen, esanez proiektu hori legez kontrakoa zela. Hasieran esan genuen bezala. Orduan ikusita, promotorek ikusita, udaletik ez zutela proiektua berriz aurkezteko beharko zituzten moldaketak egin eta proiektu berri bat aurkeztu. Berez udaletik. Bino, ikusita udalean ez zutela gehiengoa, egin zuten Nafarroko gobernuari eskatu udalez gaindiko proiektu bezala izendatzea. Eta hori egin zuten 2014-2015ean. Eta izendapen horrekin eman zitzaion eskumena enpresa pribatu bati, ba, administrazioak normalean dituen eskumenak eukitzeko da. Lurren desiabetzea eta bat. Odan proiektua sartu zuten zituzten beraien lurrak gehi inguruko nekazari batzuen lurrak, gehi herri lur puska bat, gehi Nafarroko gobernuko lur publiko bat. Horiek denak ba berai, osea, herritarroien baimenik gabe, udalaren baimenik gabe eta bar. Orduan bueno, pues hori da gaur egun planteatzen den proiektua. Ta kasu honetan, hasierako proiektuan sartu beharrak ziren babes ofizialeko etxebizitzak, orain guaina udalez gaindikoa eginta, ba, dia 228 baino dira denak txaletak. Orduan, bueno, pues hori zen nolabait laburbilduz hori izan da ibilbidea. Eta bueno, orduan gaur egun plantatzen den proiektu azkenen hori da, eta bueno, pues baimen gehienak bazituzten ere, ba, 2021ean esleipenaren kontrako sententzia bat bazegoen, tala ere naiz eta baimen hori ez auki, ba, sartu ziren makinakin ba nolabait proiektu hori garatzera, eta bueno, pues horri irudietan eta ikusten da, ba, makinekin nola sartu ziren, nola moztu zituzten aritzoiek denak, eta bueno, saiatu ziren baita ere erreka nola bai tapatzen, eta bueno, pues hori da gutxi gora bera ibilbidea, labor biluz.
Bueno, ikusita hasiera batetik ganez, aipatu zunakin nahiko jarrera oldarkorra, eta bueno, nolabait desafiantia ez, bai herriekiko, herritarrekiko, gero baitare jakin dugu urte hauetan zehar ba salaketak ipini dituztela, ja personalak, gero aipatuko jugure bai zazpi auziperatuak orain maiatzian epaiketa dutenak, zuen ustez, zergatik izan du aroztegian atzian dagoen enpresa honek, aroztegia, jauregia, SM-ek, hain jarrera oldalkorra hasieratik, oposizioa erakutsi zuten jende guztiakin edo mugimenduekin?
Bueno, nik ikusten dut nabarmen, ba, hauek beti jokatu dute impunitate osoarekin, nabaritzen da, egin dutela nahi dutena, nahi duten guztian dan, eta gaur ere horrelari direla egiten. Orduan ez daude ohituta ba, oposizioa ukitzera. Orduan, hori, gero, aparte, ba, herri bezala historikoki pailatu duguna hori izan da, hau da, boterean daudenekin edo elitetan daudenekin inongo oposizioa egiten denean kaletik, ba, nolabait mugimendu horiek kriminalizatu egiten dira, gutxietsi egiten dira, bueno, hori da, erabiltzen den estrategia, ba, nolabait mantentzeko dagona, eh? Orduan, alde hortatik, bueno, gainera argi berdea daukate epaitegietatik, ba edo zein salaketa jartzen dutela, berdin du gezurra baldin bada ere, ba onartzen dira tramitetara, alderantziz gertatzen denean, ez da horrela gertatzen, hau da, zu herritar bezala salaketa jartzen baduzu inongo frogarik gabe eta inongo zai gabe, ba ez du aurrera egiten. Ba hori lortzen dute, ba epaitegietan ere aurrera egitea. Poliziare beraien mesedetarako dute instituziotan gehiengoak, ordezkari politiko gehiengoak, beraien nola baite, beraiek beraien esanetara daude. Orduan, bueno, pues ez daude ohituta horrelako bueno, kontrakotasunara eta orduan ba, horrela jokatzen dute. Zergatik egiten dute? Ba, aldutelakoz eta uzten zailakoz. Orduan, bueno, mezuare bada hor, hemen instituziotan baldin mazaude, baita ere, ez baduzu beraiek esaten dutena egiten, ba, etorriko da, pues hori, kartzela, mehatxua, epaitegietan, zure izena toki guztietan periodikotan, eta bar. Orduan, bueno, pues horrekin jokatzen dute, ze horrek, ba, jendeak atzera egiten du, normala den bezala, horrelakotan, eta funtzionatzen du horrek, orduan, hori estrategia bata. Horregatik egiten dute, ez dakit nik uste dute argi gelditzen dela, hemen eta azkenean bueno, ba hori orokorra da eta hemen nik uste dut pues nabarmena dela. Ez bagara mugitzen ez dugu sumatuko, baina mugitzen bagara sumatuko ditugu. Eta hori da gertatzen dena. Eta hasieratik ikusi da hemen prentza aurrekoak egiteagatik, pelotazua dela esateagatik, osea, gauza, bueno, nahiko sinpleak direla adierazpen askatasunaren barne sartzen diren gauzak, ba, hoiek ere zigortu nahi dituzte, eta nahiz eta bukaeran ez lortu emaitza, beraien nahi duten emaitza, ba, hor gelditzen da, ez? Hor gelditzen da, ba, barritarrak edo autetxiak izan direla auziperatuak, eta bar. Orduan, bueno, pues horrekin jokatzen dute baita ere nik ikusten dut ba erasotzailea biktimaren papera hartzearena, ez? Nolabait beraiek aidiamen beraientzako o beraien mesedetarako egindako legeak ere dituzte betetzen eta gero pues bestea gara kriminalak, bestea gara prebarikatzen ari garenak eta barta bat. Orduan, bueno, pues estrategia hori erabiltzen dute.
Oitako epaiketa edo bueno, salaketa bat dagona abilan, lehen aipatu duguna da, zazpi auziperatu dia bertan, oain gaina otsailetik maiatzea atzeratu dute epaiketa, ze leporatzen diete zazpi auziperatu hauei?
Bueno, pues leporatzen digutena da derrigortze eta bortza delituak, esaten dutena da, guk gure gorputzak makinan aurrean jarrita, nolabait bortxatu ditugula langileak eta derrigortu ditugula langileak eta bar. Eta gero, beste aldetik leporatzen digute talde kriminal baten parte izatea, ez? Orduan, bueno, hor badaude bi kargu edo bi eskaera, eta bueno, pues kotxarekin dator zigor eskaera bat. Zagitzen bat hilabete bakotxako. Orduan, bueno, hori da momentu horretan leporatzen digutena. Guk argi eta garbi dugu hau dela, herri mugimendu eta lurren defensaren kriminalizazio kriminalizatzeko saiakera bat. Ez dela gure kontrakoa bakarrik, baizik eta lehen aipatu dan bezala horrelako zigorreskarekin eta azkenean mehatxupean eukin nahi dutela herri mugimendua eta herritarrak. Eta helburua da, bueno, busku isilik egoteko eta onartzeko gure lurrak xehatzea eta gure baliabide natural guztiak bakar batzuen artean banatzea eta etorkizunerako hemen aukerik zeut eukitzea buru jabe izateko eta nolabait gure etorkizunera begira erabakiak hartu ahal izateko, ez? Orduan, hori da leporatzen zaiguna, guk hasiera batean proposatu zitzaigun borondat, ose nola da, negoziaketa bat, eta bueno, guk hasiera batean esan egin, bueno, pues saiatuko gara, eseriko gara, eta baina bueno, horrek ez zuen aurre egin, enpresa tematu zelako talde kriminalaren izaera onartu behar genuela, eta bueno, guk argi eta garbi esan genuen, guk ez gaudela desobedientzia zibila onartzeko egin dugu eta gainera aldarrikatzen dugu. Ez dugulako beste aukerarik eduki eta hemen esaten digute demokrazia batean gaudela eta bozkatu eta zure hautetxeak aukeratzen aldituzula eta bar, baina gero hautetxe horiek egiten badute beraien nahien kontra, orduan ja beste tokitik etortzen zaizkigu gauzak inposatzen. Orduan, bide legal eta administratibo guztiak itxita galditu diren momentuan, desobedientzia zibila eta ekintza zuzena bestek etzen galditzen. Orduan, bueno, hori aldarrikatzen dugu gainera, eta hori onartzeko prest gaude, baina hori ez da leporatzen digutena. Orduan, bueno, guk eskatzen dugu absoluzioa, hau argi eta garbi epaiketa politiko bat da, eta horregatik ere ikusten dugu absoluzioa eta bertan bera gelditu beharko zela epaiketa hau.
Garbin eta bukatze aldea aipatu zu, ez? Zuzenean bertan zaudela kasuan, maila pertsonalian ze sentitzen da, ikusi dugu, ez? Aipatuzu impunitateekin, konplizitateekin jokatzen dutela bai poliziakin, instituzioekin, epaitegiekin, ze sentitzen da holako estruktura edo enpresa handien aurka borrokatzeko orduan?
Bueno, nik uste dut gauza asko, ez? Hasteko impotentzia handia, ez? Impotentzia eta frustrazioa ikusten duzulakoz, beraiek nola impunitate osoarekin jokatzen duten, ez? Gu saiatu gara denbora guztian beraiek gainera enfokatzen dira pertsona zehatz batzuetan, hori ere esan dugu baino gehiagotan, ez gara zazpi herri bagara, beraiek saizen dira personalizaten eta guk alderantziz ikusten dugu, hau ez da pertsona zehatz batzuen kontrako zerbait, eta horrek ere, bueno, pues, lasaitasuna ematen digu, ze baek igarri eta garbi badugula babesa, herri bat badagola atzetik, eta bueno, horrek ere indarra ematen digu, ez? Orduan, noski modu personalean eragina duela, eta azkenean beraiek izena bizenak erabiltzen dituzte, eta saiatzen dira ez bakarrik kartzela mehatxokin, baizik eta ekonomikoki ito nahi gaituzte, bizikuzirako, ze zuda ipatu baino, gure eman diguten fiantza eskaratik aparte, indemnizazio, milioitako indemnizazio bat eskatzen duten Nafarroko gobernuari eta Espainiako gobernuari, eta beraik ez baute ordaintzen guk ordaindu beharko dugula. Orduan, bueno, pues presio hori ere badago. Orduan, bueno, pues bi aldeak daude. Ba, hor dago maila personalean pairatzen duguna eta daukagun arrisku hori, baina aldi berean ba badugula herri baten babes bat eta adibidez finantza ere ba herritarren artean ordaindu da, ez da ez dugu personalki 7 lagun hoiek ordaindu eta bueno, pues horrek ere ematen digu indarra eta beraien relatuari buelta ematen diola horrek ere, ez? Azkenean azpimarratzen dugu ba beraiek gezurretan ari direla, hau ez da 7 herritarren auzi bat, hamarnaka lagun ezagut, ehundik gora esango nuke egon zirela kanpaldi horretan, eta ez da kasualitatea, ba aukeratzea beraiek 7 eta zein eta zergatik eta bar. Orduan, bueno, pues guk ba hori ukatzen dugu eta saiatzen gara ba horri buelta ematen eta herri bezala erantzuten, eh?
Bueno, ba, Oiartzun irratetik espero dugu dena albezain ongi irtetzia, Garbiñalizi honekin agurtu goea. Mila esker zuen txikitasunetik
vale.
borrokatzeko ere du izatetik, eta eutxi horri.
Vale, mila esker zuei.
Solik ma